Piektais piecinieks. Pirmā radio spēle Latvijā.
Sveicināts ļoti cienījamās radio klausītājas un augstgadātie radio klausītāji. Klāt lieliskais piecinieks, 9. astodaļu fināls. Tajā par iekļūšanu ceturdaļu finālā cīnīsies Ārija Vāciete, Roberts Morits Mūrnieks, Ģirds Trencis un Uldis Priekulis. Raidījumu vadīvo Reinis palīdz pie režisora pults. Atgriežamies pēc mirkļa.
Pirmā kārta.
Dalībniece ar pirmo kārtas numuru Ārija Vāciete. Nu, parasti prasīju, ko arī ir jauni izlasījusi, jo daudz lasi. Es skaitījusi, cik grāmatas, teiksim, gadā vai mēnesī vai dienā izlasi.
Ai, nu, īstenībā nē. Bija man dažas reizes, kad skaitīju, bet es neatceros ciparus. Un tā, nu, tas arī grāmatas ir dažādas, biezākas, plānākas. Mm-hmm. Un tas jau.
Vajag tā, kā bērnībā bija, ka bija tā izlasīto grāmatu klāde, kur ir jāzīmē nelielais apraksts, galvenie varoņi.
Mazbērni nodarbojas ar to. Skolā vajag. Tas ir labi, ka vajag.
Labi, pirmās kārtas, pirmais jautājums. Izmantošanas objektu tēlaini mēdz salīdzināt ar kādu dzīvnieku laika posmā no atnešanās līdz aizlaišanai. Nosauciet šo dzīvnieku.
Slaucama govs.
Tātad dzīvnieks ir govs. Punkts, nākamais jautājums. 1895. gadā publicēja stāstu, kura pamatā ir autora atmiņas par bērnību Vīgantes muižā pie Staburaga Daugavas sēlīs pusē. Kāds ir šī darba nosaukums?
Staburaga bērni.
Staburaga bērni. Punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Šis 200 hektārus lielais tūksnesis Valgundes pagastā radās 1894. gadā. Ko dažus gadus vēlāk izveidoja šādu tūksnešu teritorijā?
Nu, teiksim, iekopa dārzu.
Iekopa dārzu, Roberts Morits.
Dīķi.
Dīķi, Ģirds.
Man liekas, ka tad uzbūvēja klosteri.
Pareizticīgo sieviešu klosteri. Nu, par tūksnesi sauc tādēļ, ka viņiem pareizticīgajiem iedeva zemi kaut kur tālu iekšā mežā, un tas mežs bija krietni tālu no pārējiem, tāpēc sauc to par tūksnesi. Nu, un tur izveidoja klosteri, kas darbojas vēl joprojām. Punkts Ģirtam, jautājums Ģirtam. Tautiskās atmodas laikmatā, lai godinātu sēliju pie Rīgas politehnikuma dibinātā Latviešu studentu korporācija izvēlējās nosaukumu Selonija. Tas regālijās izmantotas trīs krāsas – sarkana, balta un nosauciet trešo krāsu.
Man liekas, ka zaļa.
Nu, vajadzēju skatīties pretējā galda pusē.
Es tik tālu neredzu.
Punkts. Punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Naftas akmeņi, jeb neft dašlarī, ir ierakstīti Guinness rekordu grāmatā kā pirmā vieta, kur uzbūvēta naftas urbšanas platforma. Nafta tur sāk iegūt 1896. gadā, beidzot urbumu no baržas, savukārt 20. gadsimta 20. Gados. Tur jūrā 45 km no krasta uzbūvēja naftinieku ciemat uz koka paļiem, bet 50. gados koka paļi saistāja ar metāla konstrukcijām. Nosauciet valsti, kurā atrodas naftas akmeņi.
Un es, ka tur tiek notiek vispasaules klimata festivāls, gan es tā gribētu viņu nosaukt Azerbaidžānā.
Azerbaidžānā. Nu, kaut kā 45 km no Baku atrodas naftas akmeņi. Punkts papildu, punkts ģitam. Jautājums Uldim. Senos laikos monētu namu strādniekiem bieži nācās grāvēt ļoti sīkas figūras bez jebkādām palīgierīcēm. Tāpēc darbu tur viegli varēja atrast gravīri ar kādu nepilnību jeb defektu. Nosauciet šo nepilnību.
Ko tūvredzība?
Tūvredzība, jo tad nu var koncentrēties uz kaut kādu vienu to sīko detaļu, un tas, kas fons apkārt izplūst, un kaut kā tā. Punkts Uldim, jautājums Uldim. Šo lietuviešu nacionālo ēdienu, kas izplatīts arī Latgalē, gatavo no rīvētiem kartupeļiem, kam pievieno olas, biezpienu un speķi un cep cēpešu krāsnī. Nosauciet šo ēdienu.
Cepelīni?
Cepelīnus necep cepešu krāsnī. Tos vārat, vāra punkts nebūs, arī.
Vai nebija biguzis kaut kas tāds?
Roberts biguzis? Moritz.
Man atsprāt, to šakutis, bet tas ir kaut kas cits.
Jā, tas ir cits ģirds.
Man tur nekas labi vārgi prātā nenāk. Vienīgais Latgalē šeidienis, kur kaut kas līdzīgs ir, ir tādi sīrņiki.
Nu, sirņiki jau tie jau, man liekas, okay. Kaut kādas tie, tās tā kā pankūks,
jā, bet tur bija bezpēc.
Bet tas ir kuģelis.
Zemgalā.
Jā, jautājums Uldim. Perma perioda laikā, aptuveni pirms 290 miljoniem gadu, Latvijas teritorijā ietriecās meteorīts, kas izveidoja Zemes padziļinājumu, krāteri 4,5 km diametrā. Nosauciet Zemgales pilsētu, kurā mūsdienās atrodas šajā krāterī.
Dobele.
Dobele ir pareizā atbilde. Punkts. Nākamais jautājums. Lai gan oficiālie statistiskie rādītāji par Grieķiju izskatījās labi, tie slēpa draudošas problēmas vietējā ekonomikā. Tāpēc Tims Harfords izteicās, ka uzticēties Grieķu statistikai ir tas pats, kas uzticēties tam. Divos vārdos nosauciet to.
Nu, kaut kādam fantāzijas autoram, nu, rakstniekam. Mm-hmm,
sapratu arī.
Ātrumā grūti izdomāt, tur var būt dažādi varianti, es teikšu laika prognozi.
Aha, Roberts Moritz.
Arī kaut kāda analoģija, kāda cita valsti varbūt.
Ģirds.
Kas labs nenotprot.
Man aiz matiem izdevās pievilkt grieķu mitoloģiju, Danaju dāvanām.
Danai dāvans jeb Trojas zirgs. Tas pats, kas uzticēties Trojas zirgam, ir tas pats, kas uzticēties grieķu statistikai. Punkts, punkts ģirtām, jautājums ģirtām. Šajā Kurzemes ezerā atrodas sala, kas nosaukta Polijas karaļa Augusta otrā stiprā ārlaulības dēla vārdā. Nosauciet šo salu.
Šim jautājumam jābūt Robertam Moricam Urnekam, jo tālākam būs Sakšu Moritz. Moritz sala.
Moritz sala ezers, jo jānosauc.
Usmas ezers.
Usmas ezers. Punkts, es pieiegot papildu punktu. Japānā pirmie tie parādījās palankīnu nesējiem, kuri, neraugoties uz smago darbu karstajā klimatā, nedrīkstēja augstmaņu priekšā parādīties puskaili. Kas ir tie?
Kimono.
Kimono, nē, Uldis.
Saulsargi.
Saulsargi arī.
Man bija analoģiski, sākumā domāju kimono, tad domāju saulsargi. Ko lai tagad domā? Man pat nav vairs ko domāt, kas tie varēja būt pirmie tie, kas parādījās palankīnu nesējiem, pirmie tie. Nu, laiks ir pagājis, lai atbild Roberts Moritz.
Jā, nu, Roberts Moritz, man liekas, interesējās par Japānu.
Palankīnu nesēja un viņiem smags darbs.
Jā, nu viņiem jāstiep, nu palankīns ir tāds nestos, kur sēž iekšā, teiksim, ģirts, un viņiem diviem jāstiep.
Un nedrīkst to darīt puskājā. Vēdeklis.
Tetovējumi, nu tā piņesim viņi notetovējot visu muguru ar pūķi un krūtis ar vēl nezin ko, jā, nu izskatījās, ka ir apģērbti un tad viņi varēja arī puskājās, nu, staigāt un stiept. O, jautājums ģirtām. Ķīnā šo zupu kopš Min dinastijas laika tradicionāli pasniedz kāzās un viesībās. Lai pagatavotu zupu, tiek noķerts liels skaits zivju, nogrieztas viņas puras un sakropļotās zivis iemestas atpakaļ jūrā. Nosauciet šīs zivis.
Haizivis.
Haizivis spuru zupa tā ir, un tās ir haizivis. Un pēdējais jautājums pirmajā kārtā ģirtam. 1900. Gadā pasaules izstādes laikā plānoja to demonstrēt Eifeļa torņa arkā, bet patraucēja spēcīgais vējš. Kas ir tas?
Nezinu, aeroplāns.
Aeroplāns, Uldis?
Elektrisko apgaismojumu.
Elektriskais apgaismojums arī.
Kaut kāds kinoseans.
Kino seans gribēja novilkt palagu starp lielu palagu starp arkastiem, nu, apakšējo daļu, bet liels vējš, kā buru prūtu projām, nu, nevarēja nostiprināt to palagu. Punkts Ārijai un rezultāti pirmajā kārtā. Roberts Moritz Mūrnieks punktus pelnījis 2., 3., 4. Kārtā, Uldis Priekulis ir nopelnījis 2 punktus, Ārija Vācieta 3 punktus, līderis ar 7 punktiem, Ģirds Trencis. Signāls pēc signāla 2. Kārtā.
2. Kārta.
Dalībnieks ar 2. Kārtas numuru Uldis Priekulis. Nu, kā tagad tevi godā Talsu goda pilsonis, vai...
Nu, vispirms, laikam, jāprecizē, tas ir tikai atzinības raksts, un tur, laikam, ir kaut kādas gradācijas, es īsti nesaprotu to sistēmu, bet, nu, laikam, vēl neesmu goda pilsonis.
Vēl neesi. Bet, nu, tagad krietni vairāk Talsos, droši vien cilvēki tev sveicina uz ielas.
Tas gan, jā, atpazīst.
Vairāk, jā. Nu, pastāstīšu klausītājiem, ka Uldis taisa Talsos. Esi gudrs, jā?
Nē, šito es zinu.
Un tā ir spēle, kur uzdod dažādas jautājumas, kā lielskajā pieciniekā, nu, viņš ir izpelnījies goda rakstu no vietējā novada, vietējās pilsētas. Nu, pirmais jautājums 2. Kārtā. Šo šautenes aizslēga elementu belzeņa nostādīšanai kaujas vai drošības zonā sauc tāpat kā kādu putnu. Nosauciet putnu.
Dzenis?
Ģirds?
Kad uzdod citām to pirmās, kāds pirmā jautājuma, vai cik viegli liekas, ka pašam uzdod, tad nezinu. Nu, tam vajadzētu būt uzvilkt gaili.
Tas gailis. Ir gailis. Punkts ģirtam jautājums ģirtam. Ar ko šī gada 18. novembrī vēsturē iegāja pulkvede Antoņina Bļodone?
Šito visu erudīti mācījās no Gaus. Antoņina Bļodone bija pirmā dāma militārās parādes komandiera. Nu, tātad nākarības sastāvā.
Komandēja militāro parādi. Punkts iespēja iegūt papildu punktu. Viena no visvairāk fotografētākajām ēkām Barcelonā ir Antonio Gaudī projektētā Casa Batlló. Reizēm to tās izskata dēļ sauc arī par Casa dels Osos. Ko atgādina šīs ēkas kolonnas?
Gliemežvāki.
Roberts Moritz.
Vēršs.
Arija.
Kauls.
Kaulus, tātad kaulu nams, kolonas atgādina kauls, punkts ārijai, nu, osteo.
Oso, oso nu, ir itāliski arī, jā. Oso ir kauls.
Buko oso, ne,
jā.
Oso buko,
jā.
Oso buko, jā.
Punkts ārijai, jautājums ārijai. Vēl starp citu ēku sauc arī par žāvu namu, jo logi esot tā kā atvērtas mutes, tas ir vēl tāds mazāk zināms nosaukums, jautājums ārijai. Medaļu skaitas ziņā šīs Ziemas olimpiskās spēles Latvijā ir bijušas veiksmīgākās olimpiskās spēles, jo tika izcīnītas 5 medaļas, 1 zelta, 1 sudraba un 3 bronzas medaļas. Nosauciet pilsētu, kur ir rīko šīs spēles.
Nagano
nav Uldis.
Soči.
Soči ir pareizā atbilde. Punkts Uldim, jautājums Uldim. Pirmajās trijās trakais mākslas filmās galveno varonu atveido Mels Gibsons. Nosauciet aktieri, kurš viņu nomainīja šīs franšīzes 4. Filmā Trakais mākslas skarbais ceļš.
Tom Brady. Nu, Toms Brady's.
To, es sapratu, tas man liekas, nav amerikāņu futbolists. Nē, nu labi.
Jā.
Ģirds.
Skaist vēsi būs Mels Gibsons jūnējās.
Roberts Moritz.
Toms ir, bet Toms Hardys.
Toms Hardys, punkts. Brēdījis ir amerikāņu futbolists.
Jā.
Iespējams, visu laiku vislabākais.
Jā. Apsveicam Robertu Moritzu ar pirmo punktu, jautājums viņam. Konkistador kara gājienos pa Meksiku iekarotājiem bieži nācās gulēt zem atklātas debesis un viņi apsaldēja nieres. Vai cīnītos ar šo problēmu, konkistador sāka ņemt oļus, tos uzkarsēja un lika uz sāpošajām vietām. Drīz vien viņi ievēroja, ka kādas noteiktas krāsas akmeņi palīdz krietni labāk un viņi tos nosauca par jostas vietas akmeņiem. Nosauciet šos akmeņus, jeb kā tos saucam mēs.
Bazalti.
Bazalti arī.
Pircakmeņa kaut kāda.
Ulis.
Ogles.
Ģirds.
Vai krāsu pietiks, ja es pateikšu, ka tie ir zaļi?
No akmeni nosaucas nepietiks.
Un tad, laikam, niedas bija nefro, kā tur nefrīts?
Nefrīts, ģirdām punkts, jautājums ģirdām. Nosauciet Saules sistēmas planētu, kura ir tālākā planēta, kuru var ieraudzīt ar neabruņotu aci.
Ar neabruņotu aci?
Jā.
Nu, es teiktu, laikam, Venēra.
Roberts Morits.
Nu, es ka pirmā, kurai vajadzēja kaut kādu teleskopu, un tad jānosauc iepriekšējā Saturns.
Saturns punkts Robertam Moritsam, jautājums viņam. Turpat arī laikam ir bija, kad tur nesen kaut kad pagājušajā gadā vai šogad kaut kur sākumā bija rindā sastājušies. Tur, nu, visi tie Jupiters, Saturns un nu, Saturns tālākais.
Planētu parādē.
Jā, jā.
Urāns
ir uz robežas. Kešels
atklāja teleskopu.
Jā, Urāns ir uz robežas, nu, bet principā tur vairāk tā kā neredz Urānu. Punkts Robertam Mauricam, jautājums viņam. 2023. gadā Sunākstē atklāja tēlnieka Ojāra Arvīda Feldberga darinātu skulpturālo ansambli Gaismas vārti. Nosauciet akadēmiķi, kuram tas veltīts.
Stradiņš.
Jānis Stradiņš, punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Nu, vēl arī nedaudz tas akmens ir veltīts vecajam stenderam, bet no abiem diviem, bet tā, nu, principā būvēja kā pieminekli Jānim Stradiņam. Pēc kara Persijas līdzī Sadams Huseins pavēlēja izgatavot milzīgu ASV prezidenta mozaīku un lika to novietot pašā dārgākajā Bagdādas viesnīcā. Kurā vietā?
Foie, kur visi viņam virsū kāpja.
Nu, precīzi. À, kur visi kāpja virsū, tā tad kur tā mozaīka bija?
Nu, tā...
Ja visi kāpja virsū?
Tur kaut kādā centrālajā ieejā, gaitenī.
Kur visi kāp, uz kā visi kāp virsū?
Uz grīdas.
Uz grīdas. Uz grīdas.
Tu saki, man pasaka mozaīka, es vienreiz iedomājos grīdas mozaīku.
Punkts papildu punkts Robertam Moricam, jautājums ārijai. Zviedru aktieris Edvins Endre pirmo ievērību ieguva atveidojot karaļa Horika dēlu Erlanderu seriālā Vikingi. Savā kinokarjerā viņš ir atveidojis arī kādu Latvijas vēsturē nozīmīgu personu. Nosauciet šo personu. Nē, Uldis?
Namējs.
Namējs, namēja gredzenā.
Es tu vārdu aizmirsu.
Viņš vēl arī atveidojis ir vienu no nozīmīgākajiem, nu cik nu nozīmīgi ir, viņš ir Somas lēpotā, tramlīna lecēja Matī Nikanen atveidojis. Tajā, kur tas anglis, nu... Edijs Ērglis piedalās. Tā, punkts Uldim, jautājums Uldim. Pēc doktora Jāna Hinšmana domām viņu 1791. Gadā patiesībā pazudināja cūkas gaļas desa, nevis skaudība. Nosauciet viņu. Ģirds?
Zinu, kaut kāds Mirabeau.
Roberts Morits?
Kā zinu?
Ārija?
Zinu.
Mozarts. Nu, ka īstenībā nevis Salieri viņu tur piebendējis, bet
es vienkārši
botulismu dabūju un saindējās.
Es domāju, ka tas nos...
Tā ir jautājums Uldim. Šajā valodā deklinējamiem vārdiem ir 14 locījumi. Vienskaitlī un daudzskaitlī. No kuriem pamatformas ir vienskaitļa nominatīvs, genitīvs un partitīvs, uz kuru pamata var veidot pārējos locījumu formas. Ilatīvu, inesīvu, elatīvu, allatīvu, adesīvu, ablatīvu, translatīvu, terminatīvu, esīvu, abesīvu, komitatīvu. Nosauciet šo valodu.
Nezinu, vai tik daudz, bet daudz bija igauņu valoda.
Igauņu valoda ir pareizā atbildē. Un pēdējais jautājums šajā kārtā Uldim. Savā dienas grāmatā Kristofors Kolumbs ierakstīja 31. jūlijā matrozis no admirāļa kuģu masta uz rietumiem ieraudzīja zemi, kas līdzinājās trim sienakaudzēm vai trīs pakalniem. Ko viņš šajā dienā atklāja?
Kāvējies?
Ģirds.
Ja jau trīs siena kādas, tad jāsaka Trinidada.
Trinidada. Nu, ir versija, kad daudz uzskat, ka tas ir pateicoties tur trīs vienībai, un kā nosaukums salā iedots. Bet, nu, pēc šī ierakstas priežot, iespējams, ka varbūt nosauca tādēļ, ka tur ieraudzīja trīs kalniņas, bet, nu, kas atgādināja trīs sienas.
Tur ieraksts ir, ka no šajienas sēdās trīsmienības vārdā varētu aizvest tik daudz vergus, cik iespējams pārdot, vai kaut kas tāds.
Nu, jā, nu, vai versijas jau par vārdu izcelsmi diezgan padaudz. Tā, rezultāti pēc otrās kārtas. Līders ar 11 punktiem Ģirds Trencis, pa 5 punktiem Robertam Moricam Mūrniekam un Uldim Priekulim, 4 punkti arī. Signāls pēc signāla trešā kārta.
Trešā kārta.
Dalībnieks ar trešo kārtas numuru, Roberts Morits Mūrnieks. Nu, kad spēlēja iepriekšreiz, tad laikam situācija bija tāda pati, ka no rīta spēle vakarā balle, ja? Vai kā?
Jā, un šodien pa vidu vēl visam ir Latvijas 49. Atklātā ģeogrāfijas olimpiāda, tā kā, kad šitas ies ēterā, tad jau būsim čempioni noskaidrojuši. Bet togadēm bija ļoti jauks sarīkojums ar patriešiem un zintrām un citiem viesiem. Tā kā, jā, nedēļas...
Tāpēc iesākums bija grūts, jā.
Nu, bija, kā bija.
Kā bet, bija.
Nu, gan cerams mammu un klausītājs citus radus un draugus līdz galam nesarūktināšu.
Jā, labi, trešās kārtas pirmais jautājums Robertam Moricam. Latviešu sākām vērts vērsta, ka tam, kuram nav krēsla, tam jāsēž uz kāda pirksta. Nosauciet pirkstu.
Pirmo reizi ir īkšķis.
Īkšķis ir pareizā atbilde. Punkts, nākamais jautājums. Šajā vietā, kuru reizē mēdz dēvēt par Latvijas Tibetu, var aplūkot zikurātu, saules jostu, mātes akmeni, tēva akmeni, dieva gultu un vēl daudz ko citu. Nosauciet šo vietu.
Sabils ir tas memoriāls.
Ģirds.
Nu, nav, nemaz nav viegls jautājums. Es teiktu, ka Valpenes piramīde tur.
Uldis.
Dainu dārsts.
Arī.
Pedvāli.
Pokaiņu mežs.
Pokaiņu. Oi, pedvāli. Es domāju pokaiņus un saku pedvāli.
Pokaiņu mežs. Jautājums Robertam Moricam. Salacas kreisajā krastā, 3 km lejpus Skaņā kalna, atrodas Govas ala. Nosauciet notikumu, pateicoties, kuram āla iegūs savu nosaukumu.
Noslīka govs, tad atroja.
Iekrita tajā ala, vietā jā. No klints salacā, un tur blakus bija āla, un tad iegūja nosaukumu govs āla. Nu, respektīvi, iekrita salacā, iegāzās no klints salacā.
Tā ir noteikti vēsturi.
Jā.
Tas vietskrāpēs droši.
Vēsturisks notikums. Jā, tur masalacas pusē, jā, tur katru gadu atzīmē. Un tajā dienā govs iekrita salacā. Nākamais jautājums. 2024. Gadā Eiropas čempionātā vieglatlētikā vienā no disciplīnām uzvarēja horvāta sportiste Sandra Elkaseviča, agrāk Perkoviča. Tā viņai bija 7. Uzvara šajā sacensībās, kas viņu padarīja par titulātāko sportisti Eiropas čempionāta vēsturē. Nosauciet disciplīnu, kurā viņa izcīnīja šos titulus.
Kārtslēkšana.
Kārtslēkšana neģits.
Man bija divas versijas, un tā kā turpinot tradīcijas, noteikti trāpieši nepareizējies, teikšu, lodas grūšana.
Lodas grūšana, ne, Uldis.
Vajadzēja pateikt.
Jā, es zinu, tā būs.
Kas bija tas otrs?
Es nebūtu pateicu.
Nu, šķēpmešana, lai.
Arī?
Barjeras skrējiens.
Diska mešanā. Punkti nesaņem neviens. Jautājums Robertam Moricam. Igauņi šo ēdienu sauc verivorst, lietuvieši par vederai, īri un angļi par melno pudiņu, spāņi par morsillu. Kā šo ēdienu sauc latvieši?
Laikam, ka asinsdesa.
Asinsdesa, punkts, nākamais jautājums. Šī cilvēka dzīvības drošība attiecīgajiem iestādēm sagadā daudz raizes. Pateicoties draudiem, viņu pat pirms vairākiem gadiem neizlaida no cietuma, kaut gan tur viņš izcēlās ar priekšzīmīgu uzvedību. Vienā no savām intervijām viņš izteicās, ka esot iedzinis pēdējo naglu 70. Gadu zārkā. Tiesa, āmuru vietā viņš izmantoja pistoli. Nosauciet viņu.
Nu, tas, kurš nošāva Lenonu.
Nu, man var vārdu. Varbūt, ka ir. Ģirds.
Kaut kāds Mēkls bija.
Mēkls nebija.
Nu, labi. Tad nācās pavisam.
Uldis.
Ja Lenons vai nebija Čepmens?
Marks Čepmens. Punkts Uldim. Jautājums Uldim. 2012. Gadā Ozolmuižas pagastā Rēzeknes novadā, atzīmējot to, ka šajā vietā pirms 20 gadiem uzņemta kāda filma, atklāja atrakciju parku bērniem. Nosauciet filmu, kurai veltīt šis parks.
Avārijas brigāde.
Arija.
Cilvēka bērns.
Cilvēka bērns. Punkts Arijai. Jautājums Arijai. O, jautājumi, kas tev patīk. Šis cīņas sporta veids pirmo reizi olimpiskajās spēlēs tika iekļauts 1904. Gadā, St. Louisā. Visas medaļas šajās sacensībās izcīnīja ASV sportisti, jo visi 42 dalībnieki bija no spēļu rīkotāju valsts. Nosauciet šo sporta veidu.
Cīņas sporta veids?
Visas medaļas izcīnīja amerikāņi. Visās svara kategorijās.
Nu, es nezinu, varbūt boks.
Roberts Morits.
Wrestlings.
Wrestlings nav bijis olimpiādes.
Nu, brīvā cīņa tas ir, nu.
Un tad kas?
Nu, brīvā cīņa.
Brīvā cīņa. Punkts Robertam Moritsam. Jautājums viņam. No 15. Gadsimta līdz 19. Gadsimtam šiem kuģiem bieži sekoja haizivis. Kas tie par kuģiem?
Vergu kuģi.
Vergu, tirgotāju kuģi, veda vergus, nu diezgan daudz gāja bojā un kā. Punkts, iespēja iegūt papildu punktu un kļūt par spēles līderi. Gustavam Maleram, lai radītu vienu to, parasti vajadzēja 2,5 gadus. Jānim Ivanovam vienu gadu un 10 mēnešus, bet zviedru izcelsmes Somas Leifs Segerstams gada laikā radīja aptuveni 20 tās. Kas ir tās?
Maler man sestās tikai simfonijas.
Un atbildi ir?
Simfonijas.
Tās ir simfonijas. Tur tas zviedru izcelsmes Somas ir sarakstījis 300. Nu jau bišķiņu vairāk simfonijas. Punkts papildu punkts Robertam Moricam. Jautājums Ģitam. Poļu rakstnieks Sergejs Pēseckis bija kontrabandists. Un bieži vien nakts laikā šķērsoja robežas. Uz viņa kāpa plāksnes ir iekalti 7 punkti, kas simboliski apzīmē to, kas ir tas.
Nu, tas varētu būt zvaigznājs kāds.
Nu,
kāds? Lāču, lielais lācis.
Lielais lācis, jeb lielajā griezie rati. Nu, nakts laikā spīd, nu, tā kā orientieris, un pēc tam viņš tos lielāko daļu savus piedzīvojumus bija arī aprakstījis savās 10 grāmatās, vai cik viņam tur iznāca. Punkts Ģirtām, jautājums Ģirtām. Kā glabāšanai bija paredzēts viens no Latgales podniecības traukiem – slojinīgs?
Nu, varbūt Miklai.
Miklai. Atbild Uldis.
Speķis, tauki.
Speķis tauki nav, arī.
Krējums.
Krējums, nē. Roberts Morits.
Sviests.
Ievārījums, punktu nesaņem neviens. Jautājums Ģirtam, kas ir pēdējais šajā kārtā. Helēna Vilza Mūdija bija spiesta beigt savu karjeru pēc tam, kad viņai rokā iekoda suns. Viņas vēlāk izdotājās autobiogrāfijas nosaukums ir 15.30. Ar ko nodarbojās Helēna Vilza Mūdija?
Šis jau tāds sporta jautājums, es domāju, ka tenis.
Ar tenisu, tā kā tur skaita tos punktus, 15, 30, 40, 40 un tā tālāk.
Avantāži.
Jā, un rezultāti pēc trešās kārtas. Arija Vācietē 5 punkti, Uldis Priekulis 6 punkti. Roberts Morits Mūrnieks 12 punkti, Ģits Trencis 13 punkti. Signāls pēc signālā 4. izšķirošā kārtā.
4. kārta.
Tā, dalībnieks ar 4. kārtas numuru Ģits Trencis. Nu, pēdējos mēnešos bija televīzijas zvaigzne.
Nu, tā sanāca, jā, kā brīsniņa.
Nu, runājot Karlsona vārdiem, kā tev izdevās ielīst ekrānā?
Atnāca, uzlidoju, iekļuvu. Nu, pieteicos spēlē un man pasauc pēdējā brīdī. Ja, kad vajagot vienā spēlē atnākt tā kā uz pēdējās spēles pēdējo ierakstu. Ja.
Uh-huh.
Nu, tad es atnācu, kā tur bija tam, tas slavenais teiciens ar 3V. Ja.
Yeah.
Tad diezgan labi gāja, ka man bija jābrauc atvainājumā. Pēc tam vairs viss
spēlē. Nu, respektīvi, 3 nedēļas tur nosēdēt.
Nu,
Labi, Ģitam, pirmais jautājums 4. kārtā. Kas sauc apstākļu sagadīšanos, kas nav atkarīga no cilvēka grības, bet kas nosaka ietekmē cilvēka dzīvi?
Saka liktens.
Liktens, punkts, nākamais jautājums. Janīne Kursīte Pakule norāda, ka Latvijas laukos saimnieki ierasti govis vairāk dēvējuši dažādu upju, strautu un pat jūru vārdos. Ar domu, ka tīrs ūdens lielā daudzumā ir līdzvērtīgs labam pienam lielā daudzumā. Vidzemē visbiežākais govju vārds bija gauja, bet kāds bija visbiežāk lietotais govju vārds Kurzemē?
Tu jau jāsaka pēc loģikas vēnta.
Vēnta, punkts, iespēja iegūt papildu punktu. UNESCO cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā ir iekļautas lietuviešu sutartines. Kas ir sutartines?
Nu, pēc loģikas tas pats, kas latviešu dānis varbūt. Tātad tautizēsmi.
Nu, kaut kas, nu labi, lai iet tie ir polifoniskie dziedājumi, bet nu arī kaut kas līdzīgs tā kā dainām. Nu, vēl tālāk, galvenais vēl tur ar balsu laikam. Bet daudzi komponisti ir ietekmējušies no tiem. Punkts papildu, punkts Ģitam, jautājums Robertam Moricam. Viens no slavenākajiem Eiropas futbola derbijiem ir Old Firm, kurš pirmo reizi norisinājās 1888. Gadā. Nosauciet futbola klubus, kurš sacenšas šajā derbijā.
Manchester United un Liverpool.
Nē, arī.
Nē.
Nebūs Uldis?
Londons Arsenal un...
Ģirds?
Nu, ja nav ne Manchester, ne Londona, es teikšu Liverpool, Everton pret Liverpool.
Ir Glasgow's Celtic un Glasgow's Rangers.
Šāvām par daudz uz Angliju.
Nu, tas ir kaut kur, nu, viņš skaitās otrs prestižākais, kāds vispār ir derbijs, laikam.
Katoļi
protestantiem. Robertam Moricam jautājums. 2003. Gadā Amerikas Kino institūts publicēja kinematogrāfa lielāko ļaundaru sarakstu. Šajā sarakstā pirmajā vietā ierindojās 1991. Gadā radīts kino personāžs, par kuru tā atveidotājs saņēma Oskara balvu. Nosauciet šo personāžu.
Hannibals Lecters.
Hannibals Lecters. Punkts. Nākamais jautājums. Josefs Listers jokoja, ka viņš ir vienīgais cilvēks uz pasaules... Kurš karalienei Viktorijai var iedurt nazi un pēc notikušā palikt dzīvs? Nosauciet Josefa Listera profesiju.
Tas kaut kāds ķirurgs.
Ķirurgs, punkts, iespēja iegūt papildu punktu.
Karalienes ārsts, ja droši vien.
Jā. Nu, tā laika diezgan slavens ārsts. 2014. Gadā rakstniece Inga Ābele saraksta romānu Klūgu mūks, kura galvenie varoņi ir Francis Sebalts un mazais Jezups. Jezupa prototips ir lidotājs Jāzeps Baško, nosauciet latgaliešu kultūras darbinieku, kurš ir Franča Sebalda prototips.
Francis Strasuns,
punkts, papildu punkts Robertam Moricam, nu jau paliek interesanti, jautājums Ārijai. Demenes pagastā ir uzstādīta granīta zīme Saules puķe. Kas ir apzīmēts ar šo granīta zīmi?
Galējies austrumu punkts.
Galējies austrumu punkts, tāda atbilde?
Nē, dienvidu.
Galējies dienvidu punkts. Punkts Ārijai, jautājums Ārijai. Johns Kelloggs, kurš bija kāds sanatorijas pārvaldnieks, no sanatorijas ēdienkartes izslēdza visus dzīvnieku izcelsmes produktus. Ironiski, ka tieši šīs sanatorijas sienās parādījās tās, kas vēlāk visā pasaulē palielināja piena pārdošanas daudzumu. Kas ir tās?
Brokastu pārslas.
Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Šajā valstī ir vismazākais iedzīvotāju blīvums no Eiropas Savienības valstīm. 16,6 cilvēki uz vienu kvadrātkilometru. Nosauciet šo valsti.
Islanda.
Islanda nav Eiropas Savienības valsts. Uldis.
Latvija.
Latvija ir, man liekas, no Eiropas Savienības otrā, kaut kur pie 25 viņiem. Mums ir tas blīvums Jits.
Šis tāds smags ģeogrāfisks jautājums, varētu teikt. Bet pirms es atdošu Mauricam Robertam, es tomēr izteikšu minējumu Somiju.
Somija ir pareizā atbilde. Nu, trešā no lejas ir Igaunija. Igaunijā pat ir nedaudz lielāks viņiem, kaut kur 28 laikam vai kaut kā tā. Punkts ģirtam, jautājums ģirtam. Nosauciet iemeslu, kādēļ Austrālijā uz vairākām telegrāfa līnijām dažos posmos vara vadī ir aizstāti ar dzelsvadiem.
Nu, lai viņus nebojātu dzīvnieki.
Lai nebojātu dzīvnieki, Roberts Morits.
Pirms tur ir tik karsts, ka tas varš var sabojāties izkust, tad, lai izturīgāk.
Un kāpēc ir karsts?
Nu, jo tur Outbackā tuksnes.
Nu, un vēl karstāks. Nu, tie vādi var izkust, jā, nu labi, lai iet punkts, meža ugunsgrēki. Meža ugunsgrēku laikā var izkust tie vādi, un nu, tā. Pirmkārt ir karsts, plus ugunsgrēku, un kā. Punkts, un nākamais jautājums. 1895. Gadā Jelgavā pēc arhitekta Konstantīna Pēkšēna projekta uzbūvē 240 pēdas platu un 500 pēdas garu koka ēku, kas toreiz bija lielākā koka konstrukcija pasaulē. Kādam mērķim bija paredzēta šī ēka?
Es pats esmu kaut kādā līdzīgas jautājumas rakstījis, tikai citam sabiedriskajam mēdījam. Tā bija dziesmu svētku, nu, zāle, arēna,
nu,
dziesmu svētku.
Jā, nu, arēna Rīga, jā. Dziesmu svētku, arēna Jelgava, jā. Punkts un pēdējais jautājums šajā spēlē. Kādā pētījumā secināja, ka šajā mēnesī dzimušie dzimšanas dienā saņem krietni mazāk dāvanu nekā pārējos mēnešos dzimušie? Nosauciet mēnesi.
Februāris.
Arī?
Es decembris.
Decembris, Uldis.
Nav decembris.
Nu, nebija doma, jo īsākais mēnesis vai Ziemassvētki.
Nu, varbūt janvāris pēc svētkiem.
Janvāris! Visi ir izšāvušies uz
Ziemassvētkiem
jauno gadu.
Nepietiek.
Nu, arī vēl, teiksim, tā kā man ir vārdien, es zinu, 2. janvārī, tad nu, reti, kurš atcerās apsveikt. Kur nu vēl dāvanas? Tā, rezultāti šajā spēlē. Otrajā vietā ar 7 punktiem Ārija Vāciete un Uldis Priekulis. Pirmajā vietā ar 18 punktiem Roberts Morits Mūrnieks un Ģirds Trencis. Sveicam uzvarētājus! Pēc raidījuma tradīcijas vērts uzvarētājiem. Sāksim ar Robertu Moricu.
Jā, smieklīgi. Ne, to mēnesi varēju varbūt pat atbildēt, bet pirmo reizi es palieku uz nulītes pirmajā raundā. Tas tā kā, labi, ar ģirtu varbūt tiksimies citreiz. Bet sveiciens vecmammai, vectēvam Berģos, vecmammai tepat Rīgā, pārējiem radiem draugiem Sabīnei, visiem. Mm-hmm. Lai jums jauks atlikušais gads un tā tālāk.
Ģirts.
Es gribētu tikai divas lietas pateikt. Pirmā lieta, ka Robertam Moricam izdevās gandrīz sasniegt to, ka viņš pārspēja pats sevi. Nu, principā var teikt, ka viņš ir panācis nešķirtas. Un otrā lieta.
Ka viņš pārspēja tevi.
Nē, viņš vēl nepārspēja. Bet citējot, ko Roberts teica, viss labs, kas labi beidzas.
Jā, tas bija spēles uzvarētājs, viens no spēles uzvarētājiem Ģirds Trencis. Pirms tām runāja otrs uzvarētājs. Mēs tiekamies pēc nedēļas, kad būs jauns lielskais piecinieks. Visu gaišu! Thank you.